Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Takk for det. Da det veldig høyt det her. Nei. Da vil jeg ønske dere velkommen til dette møtet, som jo egentlig skulle vært I mai, men da kom koronaen. Det ikke blitt kvitt inn, men nå kjører vi nå på likevel. Det som inspirert til dette møtet jo den serien som NRK hadde om frontkjøperne, og som skapte en debatt om forskjellige ting. Da. Dette skal ikke, selv om bakteppet, jo, altså krigen, siste verdenskrig bakteppet, så skal det egentlig ikke primært handle om det, selv om mye av historien som vi snakket om her knyttet til 2. verdenskrig. Da. Dermed så skal det handle primært om den valgsituasjonen som folk stod overfor, både under 2. verdenskrig og I lignende situasjoner. Altså, vi har ungdommer som drar til Midtøsten og skal være med I IS, for eksempel. Jeg husker det var noen år siden vi hadde noen som dro til å være med I fremmedlegion og så videre. Så det problemstillingen som jo var aktuell under 2. verdenskrig, folk vervet seg til Østfronten, ble NS-medlemmer og så videre, den relevant I ulike grader av likheter. Og så det at hvordan behandles disse etterpå? Altså man står I situasjoner hvor man tar en valg. Skal man støtte den eller skal man støtte den? Ikke sant? Og så dømmes man etterpå, og det var jo mange eksempler på det. Og historier skrives som oftest av vinnere. Og har ofte en tendens til å bli slik at det som man da vet lenge etterpå, det burde man egentlig skjønt der og da. Og det det vi vil på en måte nyansere, eller hva kan jeg si, stimulere til å reflektere over, det en rettferdig tilnærming da? Kan vi forvente det at man, en alder av 16, 17, 18 år, for mange var veldig unge under 2. verdenskrig da, og mange av de som drar til å støtte IS for eksempel, ganske unge da. Kan vi stille sånne krav? Eller, og dermed og videre, hvordan bør vi behandle de etterpå? Det det som på en måte når vi ferdige med det her, at vi kanskje har bidratt til en slags litt mer nyansering av den tilnærmingen der. Altså. Kanskje situasjonen litt mer komplisert og vanskelig enn det som vi behandler etterpå, når for eksempel under rettsoppgjøret. Og vi skal komme inn på rettsoppgjøret under 2. verdenskrig, etter 2. verdenskrig. Ok, så for å oppsummere da problemstillingen, altså dømmes da disse menneskene som tok sine valg der og da rettferdig, både av de som da skriver historier, og av folk flest. Jeg skal bare lede det her samtalen. Jeg har andre som skal dypdykke I tematikken, og så kan mye, mye mer om det enn meg da. Og jeg skal starte med å presentere deltakerne. Først det Nina Rålsund Kroglund, som lektor, og som tidligere I år tok en doktorgrad I historie om Albert Wilhelm Hagelin, som var Quislings høyre hånd under verdenskrigen. I tillegg har hun skrevet boka Hitlers norske hjelpere, som jo kommer mer inn på det enn I denne seansen der, enn akkurat Hagelin. Da. Og I boka så skriver hun om da, disse 55 000 nordmenn som meldte seg I nasjonalsamling, hvorav 3500 dro til fronten I tyske uniformer, I løpet av den tyske okkupasjonen, og dermed valgte det vi kaller for feil side. Da. Boka om Hagelin altså datamaterialet til doktorgraden. I tillegg så har vi Tore Greiner Eggan, som siviløkonom, men så ble en nær venn med Rolf Collin Nilsen, som deltok I den norske legionen på Østfronten. Eggan hadde en bestefar som kjempet mot tyskerne I 1940, og som vektes hans interesse for 2. verdenskrig. Da. Han møtte Rolf Collin Nilsen I 2002, du får korrigere meg hvis jeg sier noe feil, og utviklet et nært vennskap med han. Og så når han døde, så etterlot han seg et manuskript over livet sitt til Egan, som har blitt til boka Ordonnans på Leningradsfronten. Og i årene etterpå så har Beide utviklet et nært forhold mellom de to, hvor de hadde ukentlige samtaler, hvor de blant annet diskuterte Nasjonal Samling og Colin Nielsen sin tid i Legionen, samt relasjon til det germanske SS-Norge. Og siste deltaker er Trond Haug, som er spesialist i klinisk psykologi og doktor filos fra NTNU. De har arbeidet som militærpsykolog i Luftforsvaret i perioden 19... Så gammel er du ikke. 1987 til 2011, med stressmestring som spisskompetanse. Hovedfokuset har vært på veteraner i og etter utenlandstjeneste, og behandling av mennesker som har mistet sin helse i tjeneste for Norge. Han har også operativ erfaring med flere tjenesteopphold i Afghanistan, så vi burde jo egentlig ha dem med på et nytt møte om akkurat den biten, men det får bli til neste gang da. Han har også hatt utredningsarbeid og behandlingsansvar for veteraner fra 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden, Midtøsten, Gaza, Libanon, Irak 1 og 2, Balkan 1 og 2, Afghanistan. Fokuset har vært på å møte og forstå og yte bidrag til mennesker som hengir seg og sitt liv til maktbruk i krig, fredsopprettelse og for å hjelpe andre i marginale situasjoner som inviterer til krevende psykologiske oppgaver og fagetiske dilemmaer. Og sammen med Per Jevne så har han forfatter av boka Sårets soldat, som handler om mennesker som har vært soldater i krig og deres problemer, utfordringer og kamp for hjelp og erstatning ettertid. Og her forteller han om veteraner med psykiske belastninger, sin historie, og snakker ut om sitt nye liv. Ok, da overlater ordet til deg, Nina.
Tusen takk. Har jeg mikrofon på? Nei? Nå da? Nå er det på. Ja. Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme, at jeg har blitt invitert hit til Litteraturhuset i Trondheim. Jeg tenkte å rippe opp i, litt grann opp i den debatten som kom etter, eller faktisk i forkant, før den serien om frontkjemperne ble sendt på NRK. Der var det jo en del historikere som kommenterte både før, under og etter disse seriene, altså underveis, i denne dokumentaren. Da. Og problemet for en del av dem var at de mente at frontkjemperne som ble intervjuet, var 7 stykker, slapp for lett unna, at de ikke ble stilt noen kritiske spørsmål, og at de hadde en hovedfortelling om at de dro til fronten fordi de ville gjøre det beste for landet, altså for Norge, og de ville kjempe mot kommunismen. Og de mente at dette her ble en hvitvasking, og litt for snilt på en måte, hvordan de framstilte frontkjemperne og deres motiver. De ble framstilt som naive guttunger som ikke hadde kontroll over det som skjedde og det de var med på. Og historikerne som kritiserte da, de mente at overveldende flertallet kjempet for et nazistisk Norge og et nazistisk Europa, og at dette var hoveddrivkraften bak at de meldte seg til fronten. Grunnen til at de, eller skal vi si, kildebelegget de har, da, eller det de bruker for å si det her, er at de fleste av dem enten var medlem av Nasjonal Samling før de dro, eller at de meldte seg inn under da de var ved fronten, eller etterpå. Det betyr altså at de da setter et likhetstegn mellom det å være nazist og det å være medlem av Nasjonal Samling, og da også frontkjemper. Da. Dette tenker jo jeg som har jobbet med den boka der, og jeg skal si dypdykket da, som du sier, i motivet for hvorfor folk handlet som de gjorde etter 9. april. Og det gjelder jo ikke bare NS-folk og frontkjempere, men alle som samarbeider på en eller annen måte med okkupasjonsmakten fra 9. april. Administrativt, økonomisk, ideologisk, da, gjennom NS-frontkjempere, Røde Kors-søstre og så videre. Og jeg mener personlig at dette blir unyansert også fra dere, selv om de prøver også å være nyansert og si at det var ikke bare, ikke alle, men et overveldende flertall da, må ha vært nazister for å ha vært med denne krigen. Som historiker så mener jeg at det er viktig å forstå, prøve å forstå motiver for hvordan folk handler, hvem som er menneskene bak handlingene, og det ikke er vår oppgave å fordømme når vi ikke kanskje har godt nok kildebelegg for det. Det er mange veier inn i handlinger som fører en på feil side, og i denne serien da, så var det 7 frontkjempere som ble intervjuet, og det var 12.000 cirka rundt det som meldte seg, som vervet seg til frontkjempere, og det var cirka 3.500 som kom til fronten. Og 7 personer mener jeg ikke er godt nok, ikke representativt nok for å komme sånne påstander. Men så er det forskere, meg selv inkludert, historikere som har intervjuet mange frontkjempere. Ikke bare disse 7, sånn at kildebelegget er jo større enn disse 7. Samtidig så tror jeg at det er mange, de som velger å stå fram og fortelle hva de har opplevd, fortelle sine tanker og motivene sine, det er de som føler at de ikke har noe å skamme seg for, de angrer ikke, og som også er, mange mener er veldig kritikkverdige, at de ikke angrer. Mens de som flertallet da, som man ikke har snakket med og som man ikke vet noe særlig om, det er de som ikke ønsker å fortelle, som, enten fordi de ikke orker eller fordi de skammer seg eller fordi de ikke vil fortelle om det de har vært med på. Så der er det jo også mange sånne fallgruver da, for å kunne si noe generelt. En annen ting er jo at frontkjemperne ikke ble spurt om hvorfor de deltok under rettsoppgjøret, og de ble heller ikke spurt om de var antisemitter eller nazister, sånn at fra rettsdokumentene så kan man heller ikke finne så veldig mye ut om det da. Jeg vet ikke, skal jeg si noe mer sånn fakta om, altså, du sa det jo at det var 55.000 medlemmer, NS-medlemmer som meldte seg inn, noen meldte seg ut igjen, men til sammen 55.000 NS-medlemmer gjennom okkupasjonstiden da. Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle si noe om, vi kom litt inn på rettsoppgjøret etterpå, men jeg kunne si noe om hvordan de ble behandlet etterpå, eller hvordan de ble omtalt etterpå, for de ble jo stemplet som nazister, altså de ble stemplet som landssvikere først og fremst, og i den svart-hvit fortellingen som oppstod etter krigen, så var det å være landssviker det samme som å være nazist, for så vidt, mer eller mindre. Men ja, disse medlemmene da, de kom jo fra store deler av, fra hele Norge, de var, kom fra alle lag av befolkningen, alle aldersgrupper, alle yrkesgrupper. Oslo omegn hadde flest, til sammen flest medlemmer i NS, mens Finnmark var det fylket som hadde størst oppslutning i forhold til folketallet. Så vi går inn på kommunenivå, da, så var det særlig de store sånn, landbrukskommunene som Nord-Gudbrandsdalen, Hedmark, Setesdalen, Østerdalen og så videre, da, som hadde størst oppslutning på kommunenivå. Og Setesdal var faktisk, eller Valle i Setesdal var den kommunen som hadde størst oppslutning på 12%, og det har kanskje noe å gjøre med at det var en del bønder som mente at Nasjonal Samling hadde en god politikk for bøndene på den tiden. Jeg kan ikke gå så grundig inn i det da. Men i hvert fall etter krigen da, når de, etter rettsoppgjøret, så var det jo en del som uttalte seg om hvem disse menneskene var, og en psykiater Langfelt som studerte frontkjempere i 1945 da de satt inne da, som mente at det var som å skue inn en gruppe av fortidsmennesker og deres skumle blikk og ofte misformede ansikter og dysplastiske kroppstyper minnet om Lombrosos forbrytertyper, psykopater med abnorme drifts- og følelsesliv, uintelligente med personlighetsforstyrrelser og mangelfull og varig svekkede sjelsevner. Så det var liksom ikke måte på hvordan de ble beskrevet. Og det samme gjentok seg ofte i skjønnlitteraturen om hvem disse menneskene var. Men en av de store krigshistorikerne, Magnus Godwin, han karakteriserte også på lignende måter frontkjemper og NS-medlemmer om at de var, særlig NS-medlemmene han snakket om, da, at de var hemmingsløse karrierejegere og tapere, og at de hadde sosiale tilpasningsvansker. At de var venneløse og mislykte, hadde mislykte ekteskap og uforløste evner og så videre. Og de var forvirret og overspente mennesker, så det var en stempling av NS-folk på den tiden som var ganske ja, ekstrem, da, kan du si. Men i hvert fall, sånn skjer jo etter en krig. Det er om å gjøre og få fram heltene og dyrke dem, og så de som da var på feil side, de var da de som på en måte...
Hvis du får lov til å kommentere ja. Når du snakker, så får du en sånn følelse av det, det nærmest er sånn raseteori det her, altså.
Ja.
Du kan se jo, da, på ansiktet
av det. Det men, kan ja. Du jo si at på den...
Her har du en frontkjemper.
Ja, de mente det da, at de kunne se det på dem. Og det var jo den tenkningen på den tiden, var jo litt sånn rasetenkning. Det hadde jo vært gjennom 30-tallet også, så det kanskje ikke så rart at det kunne bli sånn på den måten, men det kan jo kanskje du si noe om etterpå da, hvordan det her... Men i hvert fall så var det veldig indeling da i gode og dårlige nordmenn, og riktig og galt, nazist, ikke nazist, og det var lite plass for nyanser, i hvert fall så tett inn på krigen også, men det varte en stund, denne her behovet for en nasjonal konsensus om krigshistorien, og som også da ble et slags verdigrundlag for den norske historieskrivingen om krigen ganske lenge. Men så endret det her seg noe sånn utover 80 og begynnelsen av 1990-tallet, hvor det ble mer åpent, mer plass i nyanser og så videre. Men så fra utover på 90-tallet igjen, så kan det virke som det har vært en dreining tilbake til liksom den fordømmende historiefortellingen, og det kom jo av at holocaust-forskningen skjøt veldig fart på 90-tallet etter Sovjetunionens fall, og det ble åpnet for arkiver, og man kunne gå mer etterforske eller undersøke mer hva som egentlig hadde skjedd. Og da kom det også den måten å se historien på, at alle var på en måte skyldige, enten om de hadde vært med og drept jøder, om de hadde stått på sidelinjen og observert og ikke gått aktivt inn imot, tatt aktivt motstand eller avstand, så var på en måte alle skyldige i holocaust. Og det, man kan jo veldig godt skjønne det behovet også, og det, den på en måte få konkretisert av alt det som skjedde i forbindelse med holocaust og jødeforfølgelsen, som har vært en viktig del av historien, forskningen. Men i den slengen så har det jo da gått litt tilbake til at det at man måtte ha vært nazist for å delta i, som frontkjemper, på en måte fått mye sånn sterkere vektlegging igjen. Da. Og det er jo sånn interessant da, at det har blitt sånn. Så ja, kanskje gi på meg...
Som en slags matematisk lovmessighet, nesten.
Ja, kanskje ja. Det.
Tore, du ble veldig godt kjent med en av frontkjemperne. Kan ja. Du gi oss et sånn innblikk i hvem han var, og hva han opplevelse? Og...
Ja, Rolf Colin Nilsen ble kjent med da han var 79 år. En oppegående, intelligent mann. Som hadde tjenestegjort i den norske legionen i fronten. Først og fremst ordnans da. Rolf var også medlem av Nasjonalsamling. Han var tidlig medlem. Han ble medlem allerede som 12-13-åring. Vanket sammen med familien, eller stedsønn til professor Skanke, NTNU. Og ble godt kjent med Nasjonalsamling og den ideologien de hadde. På den tiden, og det sa han poengtert også, på den tiden, det er en forskjell på ideologien som endret seg utover krigen. Han ble rykket opp i partiet, det vil si han fikk seg en organisatorisk stilling i departementet i Oslo, idrettsdepartementet, da tyskerne angrep Russland. Det ble liksom vendepunktet for han, det som skjedde der da. Han vendte seg til den norske legionen, sammen med sjefen sin, og en god del av de andre som han kjente i Trondheim og i Oslo. Veien derfra var jo forutbestemt for dem. Det var Finland de skulle til, men det var jo ikke der de hamna. De hamna ved Leningrad-fronten etter å ha vært 5 måneder under trening i Tyskland. Det som skulle være en 6 måneders utenlandstjeneste, som det stod i kontrakten, endte opp med at han dro ut i 41 og kom tilbake i 43. Så han var nærmere 2 år ut medregnet opplæringen i Tyskland. Han kom tilbake til Norge fortsatt. Egentlig hadde han tenkt seg å få seg en sivil jobb, men han ble bedt av organisasjonen, altså ledelsen igjen, som hadde tatt kontakt med fylkeskontoret her i Trondheim, for å, de ville gjerne ha taken. Han fikk seg jobb som, som adjutant for Henrik Rokstad, og satt da på forkontoret, svart på spørsmål, svart på telefoner, sortert brev og gjorde en del av de oppgavene som Rokstad egentlig ikke behøvde å ta seg av. Rokstad kjenner jo en god del sikkert til. Han ble jo sendt etter at Carl Martinsen ble henrettet, eller ja, henrettet, var det ikke, han var tatt livet av, likvidert av motstandsbevegelsen i Oslo i 45. Ble Henrik Rokstad satt inn som politisjef der. Familien Rokstad skulle bli en viktig del i Rolf sitt liv etter hvert. På godt, men også følelsesmessig på vondt. Han ble gift med datteren til, eller søsteren til Henrik Rokstad, og var først kjæreste med den ene tvillingsøstra, så gifte han seg med den andre søstra. Da krigen slutta, han, som sagt, han jobba på i Handelsstandens hus, andre etasje i Handelsstandens hus. Og da krigen stoppa, slutta, så gjorde han det som han tenkte var riktig, og som han mest blitt kritisert for, både fra motstandssida og av dem som var medlem av Nasjonalsamlingen, var at han brente ned det han kunne av Nasjonalsamlingen sitt kartotek i Trondheim. Alt som fantes av papiret gikk i ovnen. Det andre ting han gjorde, han dro fra kontoret. Nå visste han at alt sammen var over. Det var folkeansamling i gatene. Han var redd. Han visste ikke helt hvordan han skulle ta seg. Han kom ut fra Nasjonalsamlingens kontor. Tok med seg 3 ting. Han tok med Nasjonalsamlingens partiflagg. Han tok med en skrivemaskin. Og så er bystet av en kvisling. Hvorfor bystet av en kvisling? Jo, for han visste at den ville bli knust. Hvis den skulle knuse, så ville han helst gjøre det selv. Skrivemaskinen var for at han ville skrive når han kom i fengsel. Først og fremst så var de jo ikke sikre på at de skulle i fengsel, for de hadde jo hørt hele tiden at de skulle bli likvidert eller henrettet når de freden ansatte. Så det ble til at han også, Henrik Rokstads bror, en venn av en Rolf, som da var i statspolitiet i Trondheim, de tok bena fatt og flykta opp til Oppdal, hvor de oppholdt seg i lengre tid opp i området rundt Gjevilvatnet. Hvor de da gikk fra seter til seter, skaffet seg mat og fikk også innhentet informasjon. Etter en tid oppe i fjellene så bestemte de seg at dette her går ikke lenger, vi kan ikke være der. Så de kontaktet lensmann, fikk snakket med han. Avtalt at okay, i morgen så kommer vi ned til bygda og overgir oss. Lensmannen i Oppdal tør seg ikke å sende folk etter dem, for de selv sa at de var bevæpnet, og politiet mente at de var forsvarlige, og så sende politiet etter topptrente frontkjempere. Derfra så gikk veien til fengselet som var opp bort i Kongens gata, så over på Voldland, og Falstad, og deretter Gulskogen. Når han kom ut, så måtte han jo noe, ha noe å gjøre. Så han fikk seg noen småjobber, men ikke noe helt fast. Han fant at her må jeg være min egen lykkesmed, så han startet sin egen bedrift. Han ble en interiørdesigner, faktisk en veldig god interiørdesigner. Han var den første han som fikk frem skoen i skobutikkene her i Trondheim og i store deler av Norge. Før så sto skoene, som jeg sa, i pappeska stablet opp. Han fikk dem ut som han visste. Han har også designet og innredet de fleste store bokhandler i Norge. Som både i Trondheim, Bergen, Oslo, Tromsø og rundt omkring. Ved pensjonsalderen så solgte han, eller han ga faktisk bort bedriften til sine arbeidere og pensjonerte seg derfor. Og da ble jeg kvinne. Så det var i korte trekk historien om Rolf Colin Nilsen. Vi kommer litt inn på en del mer etterpå. Hvis ikke du vil at jeg skal fortelle noe spesielt.
Vi tar det senere da. Tusen takk skal du ha. Trond, du har vært ute i den store verden da, og har i nyere tid da, og har masse erfaringer. Afghanistan blant annet. Senere vil jeg gjerne høre din betraktning som psykolog om det som vi har besagt så langt da. Men det har vært veldig interessant å høre om de erfaringene du har gjort i sånne situasjoner da. Det å ta valg, de utfordringene som man står overfor da, som du har sett med dine egne øyne da.
Ja, jeg er på lufta. Det er noe plattformer her i de her resonemangene som er opptatt av kunnskap og kunnskapsplattform i det her. Og da har vi noe som heter for soldatprofilen. Altså det er noe gjenkjennbart med soldaten og den som vil gå til strid og møte konflikter. De er unge, veldig unge og relativt unge. Og de er doer, det vil si at de foretrekker handlingsmestring. Må gjøre noe, det er veldig ungdomlig, sånn, et uttrykk. Jeg vil gjøre noen ting, jeg vil litt sitte her, jeg skal ut og finne ut selv. Så det er et element i det der. Og når man da er ung, så er relasjonsmottagelighet ganske stor. Det vil si at man vil gjerne høre til, og man vil gjerne sammenligne seg med andre. Man er veldig gruppeopptatt. Og kombinerer du det her, da, så er forsvarsmakten eller maktstrukturer veldig, veldig nær i å søke til. Og så er det komplementært en annen side i dette her, at forsvaret, altså krigerne, eller krigerkonger, og vi har jo hatt en tusenårig historie som er i Snorre med krig og norske krigsledere og her og alt det her, de foretrekker, altså forsvaret gjør fortsatt det, at de foretrekker unge mennesker. Fordi at unge mennesker er handlingsvillige, de er energiske, og sånn har det kanskje vært alle sammen. Og så er de da i gåseøyene udødelige. Jeg hørte selv på en soldat i Mazar-i-Sharif i Afghanistan, som kom til meg når jeg snakket med obersten, som var plasskommandant, for at han skulle bruke meg som argumentasjon, og sa at han ville ut og møte Taliban. Han ville ikke være så mye inne i leir og bak panser og sånn. Og da svarer obersten at akkurat sånn som det nå, det med så mye stridigheter, og Taliban er på HG, så får du ikke det, for at jeg vil ikke at du skal bli skutt, sier obersten, en voksen mann. Da sier soldaten, og da gjengir det sånn, den ungdommelige holdningen. Kan ikke jeg bare få lov til å bli skutt litt, da? Og det var genuint, det var ekte. Han ville ut og prøve seg, ut og risikere. Og det er ungdommen. Og det har jo forsvarsmakten alltid vært glad i. Og så finner vi da, altså når vi undersøker det her, vi har undersøkt våre soldater nå så godt som det lar seg gjøre da i det siste krigsteatret her i Afghanistan. Vi undersøkte dem, vi fulgte dem tett i oppsettingsperioden, som det heter, og vi da, det er militærpsykologer, spesialister på stress og klinikk, fulgte dem i de oppsettingsperiodene, altså på opplæringen til å skulle dra i utlandstjeneste. Vi dro til Afghanistan og vurderte dem midtveis i tjenesten, og så hvordan det gikk. Alt det her hadde overtonet av å prøve å sikre helse, altså vi skulle ikke ha noe krigsskader. Altså det er et paradoks også sånn, når generalene sier til psykologene at nå må dere sørge for å ta ut de som tåler å gå i krig, så er det et paradoks. Det finnes ikke sånn, altså vi er sårbare som mennesker, og vi sier til svaret tilbake da, at krig er ikke bra for helsa. Det er ikke det, det har aldri vært det heller. Men det var det som var overtonene, at vi skulle da følge de da, sånn at det skulle bli minst mulig bry da, for forsvaret etterpå. For forsvaret har, og det er historikk, forsvaret har et godt forhold til døde soldater. Det blir veldig vakkert hvis du har sett seremoniene fra hjemkomst med kiste i Gardermoen. De har veldig godt forhold til friske soldater, de som da står han av, som det heter oppe i Nord-Norge, og som ikke lar seg, ser ikke ut som de har røynet noen ting. Men vi har et kjempeforsvar, et kjempeproblem med de som da kommer ut med mentale skader. Altså som ser streit ut, men som da har med seg mye av påkjenningene inni hodet og sjela. Og det er et problem. Traumatisering og stressreaksjoner er et problem, fordi at det er ikke bare den enkelte soldat som da blir dimittert med skader, men den blir også, den tar det med seg til familien sin og til hjemstedet, kommunen. Så det forplanter seg. Så forsvaret, det er en drift der. Forsvaret og den her krigsmakten, den trekker på seg ungdommer. Og da når jeg sitter og ser på det der, for når jeg ble engasjert i denne historien her, som jeg ikke visste var så ille, jeg synes den er meget ille, det er ubehagelig å se på at Norge for 75 år siden er det, oppførte seg sånn som vi gjorde. Jeg skal si noe mer om det, og du får stoppe meg, Harry, hvis det blir for mye da. Men nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jeg mistet tråden selv, men hvordan var han? Så dette med å like å være med på en innsats, det er ungdommelig, og det spoler jeg tilbake til. Når jeg satt meg ned og så denne NRK-serien om frontkjempere, så jeg igjen de ungdommene her. Altså, de startet med Finland, det var jo det som var. Altså, Finland, vi er et broderfolk. Og så hadde man i ideologien sin, norsk bondekultur var vel ikke veldig fascinert av bolsjevismen, dette med kollektiv og utradering av private gårder og hjem og sånt. Alt skulle jo lages til en kommunistisk stormaskineri, og det likte man ut. Og jeg tenker jo at når jeg leser boka di, så står det jo ikke eksplisitt, men jeg tenker jo at det kom jo mange fra bondesamfunnet her som skulle slåss mot bolsjevismen. Og det, ja, det kan være grunn nok, en grunn til det, som er veldig god. Ungdommer gjør ting, unge mennesker gjør ting, og det å hjelpe finnene da, imot det, den overmakten som kom østfra, ja. Det tek på seg, og Max Manus-filmen, Max Manus er jo en helt opplest og vedtatt motstandsfelt. Den filmen starter jo i Finland. Den gjør jo det, altså filmen der med vinterkrigen. Han var jo med der før at han fortsatte. Men kombinerer du det der altså, med den ungdommelige mot og drivkraften, og det med at makten tar imot, altså enten det da skulle være tysk, eller den skulle være noe annet, så trekker det til seg det her ungdommelige med å gjøre. Og jeg spurte jo alle våre soldater i samme spørsmålene, og noe variasjon utenfor det også da, på sånn helseundersøkelse. Men jeg spurte jo hver andre, hvorfor er du her? Du er 21 år, hva gjør du her? Fordi at det å komme til Afghanistan, det er ganske fælt å komme til Afghanistan. Jeg husker på første gangen jeg landet, jeg ble fraktet til Kabul, og hadde da sett ut av flyvinduet og sett på det landet som består av stein og fjell og sand. Da tenkte jeg, når jeg kom ut av flyet i Kabul, så tenkte jeg, hva har jeg gjort for noe galt som havnet her? Tenkte jeg. Det var helt fremmed. Men jeg spurte en, og det artigste svaret jeg fikk da, hva gjør du her? Og det satt litt inn, det ble litt mye snakk litt rundt, og så sier han da, for jeg vil ikke bli som en pappa. Ja, hvordan er en pappa? Nei, han sitter i sofaen hjemme, han er verdensmester. Vet du hva han gjorde her om dagen sin? Han ringte meg på mobiltelefonen. I perioder så gikk det og fortalte meg hvor Taliban sto han. Sånn vil ikke jeg bli. Jeg skal ut og erfare selv. Det var det som var. Det var det ungdomlige. Jeg skal ut og se hvordan det her er selv. Og få med det som livserfaring. Og dere synes jeg så igjen i portretteringen av frontkjemperne også. De hadde valgt. De hadde valgt noen ting, for de ville gjøre noen ting. Jeg så ikke et spor av at de hadde valgt ideologien til Hitler. Det så ikke noe spor av. Og da er det historiske analyser om at de kanskje fordekker det, da, men det er ikke sannsynlig, sier jo en historiker i alle fall. Og når du sier da, Nina, at de ble beskyldt for å være naiv og utviklingshemmet og lite reflektert når de søkte den tjenesten der. Og så samtidig da blir de konfrontert etterpå, etterkrigstida, med at det var et bevisst valg. Nazismen, det hører jo ikke ihop. Altså, dumskap gjør ikke bevisste valg. Så det er en sånn, og da kommer vi inn på den delen her da, som er en vendetta, eller at det er fordømmelse og stigmatisering og sånn. Og da må man få til å spille inn en kunnskapsvariabel til at den menneskelige feil, det å velge feil, den ble tatt ut av psykologien for 40 år siden. Fordi at det ga ikke noe informasjon. Og fra da så begynte det å hete den menneskelige faktor. Når man analyserer for eksempel flyulykker, da, som er underholdning i dag på noen dokumentarkanalene, så er det human factor som underlykker. Hvor går det feil hen? Flyene gjør ikke feil, men hvor er det menneskelige feilen hen som har lurat til alt det her tragedien her? Så det er en menneskelig faktor. Man snakker ikke om feil. Man gjør feil lenger. For feil har ikke noe. Hvorfor gjør man ikke det? Det er ikke for å pynte på vokabularet eller være sånn snillismepsykologi eller noe sånt. Men det er fordi at når man snakker om den menneskelige faktor, så får man mer kunnskap. Altså man kan analysere og finne ut hvorfor gjorde du det? Hvorfor har det vært sånn? Og da har jeg sett i det som jeg beskrev i den norske filmen her, at det er et ras av medvirkende faktorer, altså 1, 2, 3, og så blir det det og det og det og det. Til slutt så er man støkk inn i en virksomhet. Da. Så finnes det mye, mye kunnskap om.
Da har du, føler jeg du har på en måte lagt en sånn glidende overgang til det som neste spørsmål er, som jeg har lyst til å utfordre dere alle på, det er nemlig dommen. Altså, vi som jeg sa innledningsvis, det er ofte så blir man behandlet som om man burde visst hadde all den kunnskapen tilgjengelig når man tok det valget der og da. Da. Du snakker om umodne guttunger. Egentlig så snakker du det om de mellom linjen også. Begrenset kunnskap og så videre. Da er spørsmålet, liksom, er historiens dom for brutal da? Forelegger man til grunn at vi skulle visst ting som egentlig var umulig å vite? For at første delen av krigen så trodde jo mange at Tyskland skulle kanskje gå ut som seierherre da. Og du har også, når vi har snakket før det møtet, så har du snakket om situasjoner som man står overfor i Afghanistan, hvor det er sånn 50-50, hvilken hvem blir vinnende? Blir det Taliban eller det kommunisterne, ikke sant? Fordi at det er veldig riktig, er veldig avgjørende for situasjonen etterpå, og så videre. Så all den altså, det jeg prøver å si, det er masse usikkerhet til stedet når man tar valg, enten man er moden person, eller man er ung, umoden soldat på 17-18 år, frivillig, ikke sant? Så historiens dom er brutal, men er den for brutal?
For brutal og ikke rettferdig, ja. Det en ting som jeg kanskje kan si om det er, som er litt interessant med det norske rettsoppgjøret, var jo det strengeste kanskje i hele Europa, og bare det kan jo kanskje bety at det norske folk er lite forsonlig og et hevngjerrig folk, jeg vet ikke, men det er jo litt rart, for Norge var jo det landet som kanskje kom nesten best ut av det, i hvert fall av de okkuperte landene, så at det strengeste rettsoppgjøret var her er jo litt interessant da. Men jeg hadde så lyst til å kommentere det, fordi hvordan velger unge mennesker det en professor Stein Tønnesson, historiker, har sagt en gang at et menneskes valg ikke er basert på virkeligheten, men på deres oppfatning av virkeligheten. Og det samme er jo for oss, vi kan jo egentlig ikke si så veldig mye om hvilke oppfatninger av virkeligheten folk hadde på den tiden. Det er veldig lett å gjøre det med den kunnskapen vi får i ettertid. Så vi vet egentlig ikke hvordan de oppfattet virkeligheten, men en annen ting du sa, at de ble ansett som psykiatriske tilfeller av de som hadde valgt fronten, ikke sant? Og det var jo en måte å desavgjøre folk som både hadde gått inn i NS og som frontkjempere, for at de ikke skulle ha noen betydning. Quisling var jo en tullebok, ikke sant? Og alle ministrene, de var jo også evneverket stort sett. Men så kom det en studie om frontkjemperne som viste at majoriteten av de som meldte seg til fronten hadde flere av de som hadde artium, for eksempel, enn resten av befolkningen, sånn forholdsmessig, da. Så de var jo ikke så dumme som man skulle tro, kanskje, at de valgte som de gjorde. Jeg tenker at det er noen faktorer her, da, for man glemmer ofte kontekst. Hvordan så politikken ut på 30-tallet? Hvorfor var det, som snakket om, særlig kanskje bønder også, som hadde sett hva som skjedde i Sovjetunionen med disse kollektivbrukene og selvstendige næringsdrivende som ble massakrert ned for fotet, ikke sant? Det var jo en stor skepsis mot kommunismen. Samtidig var det også en stor skepsis mot kapitalismen. Så det slo begge veier. Så England var jo heller ikke så populær blant som hadde liksom det moderne samfunnet eller moderniteten som vokste fram, som det også var veldig skepsis mot. Da. Og, jeg tenker, hvorfor valgte de som de gjorde? Altså, før angrepet på Sovjetunionen, når det fortsatt krigen dreide seg mot England, så var det 200-300 frontkjempere, 200-300 frontkjempere som reiste for å få utdanning i Tyskland og reise til fronten etter hvert, som det var kanskje ikke så mye front på den tiden der, men de skulle ut og kjempe mot England. Likevel så sier de at de var kommunismen som de kjempet mot, og det er det også som blir kritisert veldig, at det kommer ikke godt nok fram at de faktisk, det var, men selv så sier de at det var for Norge, og det var mot kommunismen. Så det er jo en ting, men propagandaen var jo egentlig at de skulle bygge opp en ny norsk hær, og det var jo da sikkert mange unge gutter som syntes at det var fristende da, å være med på det, bygge opp en ny norsk hær, for da var det lettere ved en fredsslutning. Tyskland sto veldig sterkt akkurat da, folk trodde at det var Tyskland kom til å vinne krigen ganske raskt, og bygge opp en ny norsk hær som kunne gjøre det lettere for Norge og vise at de kunne være selvstendige, samtidig som det var misnøye med England, som hadde lurt Norge inn i krigen. De hadde sviktet, de allierte hadde jo sviktet Norge, de trakk seg ut på en tid hvor det så ut som man kanskje kunne ha klart å overvinne tyskerne i nord. Så det var veldig den propagandan var väldigt stark på den tiden, och jag tänker att det visste ju likväl att det var bara 200-300 som valde den vägen akkurat då, men i det Sovjetunionen blev angreppet och då till gengäld av vi fick den krigen i Finland mellan Finland och Sovjetunionen, och det var då solidariteten med Finland och det att slåss mot kommunismen kom väldigt starkt in, och det är det de säger och som då har blivit en sån felles historia för väldigt många, och det betyder ju inte att den inte är sann, men det är kanske inte hela sanningen heller, och det här gäller liksom på bägge sidor att vara, eller oavsett att vara källkritisk till vad är det som blir fortalt, vad är realiteten, vad visste de, vad konsekvenserna, vad var propagandan och så vidare och så vidare. Och hvis man prövar att nyansera och prövar att se alla dessa olika aspekterna och faktorerna som påverkar människorna, inte minst miljön man är i, föräldrar, bästa vänner, förebilder, som och press som gör att man kanske har valt något som man heller något som man också har väldigt vanskligt för att komma ut av, så som du nämnde lite om grupptillhörigheten, fällskapet, allt det som gör att man, även om man kanske känner att ting går galt och detta var inte detta här jag skulle vara med på, så är det vanskligt att komma ut av det igen då. Jag känner att jag har väldigt mycket att säga om det här, men ja. Dommen var har uansett vad man hade varit med på. Det blev ju inte spurt om du hade stött var med för att stötta Finland eller var solidaritet eller om du skulle kämpa för norska intressen eller vad du om du var nazist och kämpat för ett starkt nazistiskt styre i Europa. Men uansett så blev den nazismedommen och landsvikdommen stående, och vad var det jag skulle säga si vidare om det? Nå kommer jag lite ut av det. Ja, jag är bara upptatt av att vad som föregår i ett ungt människosinn på den tiden är det är viktigt också. Det är viktigt också att vi snackar om de tingene som den psykologifaktorn kommer in och utdyper och också utfordrar oss på, och som då självklart är relevant för hur unga människor väljer idag. När de väljer att värva sig till krig och varför de gör det då? Är det ideologiskt eller är det den eventyrlisten och det att man har lust att verkligen göra något ut och uppleva själv, som du säger.
Tror du inte att soldatprofilen då har förändrat sig på 70 år och ännu mer? Tror jag inte. Tror det är samma människande som kommer igen. Men det är ju alltså uppgöret. Det är ju det värsta att läsa om här uppgöret som har skett, alltså det innehåller en hel del etiketter som inte har tillhåll i ett demokrati, alltså. Det syns av, och då kan du säga att presentism begår inte det. Presentism är när du reser tillbaka i tid med dagens standard och så fördömer. Det är inte det jag begår, men Langfelt då, som var en uppläst och vetat och högtalande psykiater, han måtte väl känna till Hippokrates sin lägeetik, eller den gången, för Hippokrates han levde ju för mer än 2000 år sedan. Där heter ett av de påbuden där att när du ska hjälpa ett människa, så är det viktigaste att inte, och det måste du checka först, inte att skada. Du måste inte verksätta något som skadar. Och så beskrivs det då att psykiaterna och politikerna kommer med stigmatiserande och nedlatande karakteristika som ligger på samma nivå som Nazityskland gjorde ovanför romfolket och sigöjnerna och jöda och karakteriserade de som undermänniska, så gentas det i Norge efter krigen. Och till och med du refererar till en ledare i Dagbladet hvor det uppfordras, eller var ett annat blad, jag vet inte, hvor det uppfordras till att den enkelte tar sig rätt till att, alltså enkelte norska borgare som var på riktiga sida, tar sig den frihet å opprette straff hvis man mener at statsapparatet ikke gjør det. Altså man kan gå løs på sine medborgere og straffe for det de har gjort av feil valg. Det er ille å se det, at det er ikke lenger siden at psykiatrien var full av stigma. Det er nesten ubegriplig at man måtte begå det. Ja.
Det er en ting som jeg tenker over. Det er straff. Så du har jo brukt en god del oppmerksomhet til rettsoppgjøret i boka di. Da. Og jeg leser jo at du er ganske kritisk til det. Og du er jo åpenbart det. Det er et paradoks at Norge, som jo kan si, ble behandlet blant annet mildt i forhold sammenlignet med andre land, så har vi likevel kanskje det strengeste rettsoppgjøret. Og da lurer jeg på hvorfor da. Er det hevn? Er det gjengjeldelse? Jeg husker for noen år siden jeg så et intervju med professor Jon Elster. Han sa følgende: i et sivilisert samfunn skal ikke hevnmotivet telle i straffutmåling da. I USA derimot, så får pårørende til offeret anledning til å se henrettelsen til den som har begått udåden, for at de på en måte skal, de satt på spissen, skal nyte og se det, at den som har gjort det her. Og det liker jo ikke vi å sivilisere og tenke at sånn er det i Norge da. Men når jeg liksom har lest om det her rettsoppgjøret, så får vi en følelse at hevn og gjengjeldelse må ha vært en viktig aspekt som var til stede da. Og så er det jo et paradoks da. Vi skal ha debatt etterpå. Vi har en liten pause, og så får dere etterpå.
Ja, du går litt fort frem, så det
er etter det. Ok. Ja, ok. Jeg skal...
Ja,
det tar vi etterpå da. Men var hevn, gjengjeldelse, et element, tror du, i det rettsoppgjøret, som ble vektlagt litt for mye?
Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om det, men det har blitt sagt og skrevet mye om rettsoppgjøret opp gjennom tiden, og det er klart at det var en del kritikkverdige forhold der, en del anordninger som ble utviklet i London i samarbeid med hjemmefronten, som ikke ble tilkjennegjort godt nok selvfølgelig for de som ikke hadde anledning til å lytte på BBC eller hadde anledning til å lese illegale aviser. Blant annet det at det var ulovlig å være medlem av MNS ble jo ikke kjent før, for veldig mange i hvert fall, før etter krigen, at det hadde vært ulovlig. Det ble også innført dødsstraff med tilbakevirkende kraft, en del sånne ting som du kan si at selve rettsoppgjøret var nødvendig, og det var en del sånn, hva skal vi si, samfunnsnyttig, og det måtte gjennomføres. Men noen mener jo at det kunne ha vært gjennomført ved hjelp av de lovene man allerede hadde, og at man ikke trengte å lage nye anordninger. Og at da ville rettsoppgjøret ha gått bedre for seg da. Og jeg tror også at en del av det som skjedde der var en måte å opprettholde streng sånn, hva skal vi si, folkefront mot de som hadde valgt feil, de som hadde gått inn i NS og sånn, for å vise at det her var ikke ok, det her var helt galt, og at det ble ansett som landssvik, og at det var også en måte å få folk til å skjønne at dette, sånn kan vi ikke ha det i samfunnet vårt, at noen velger feil side når vi er i en krig med fienden. Selv om det også var diskutert om hva vi i krig eller hva vi ikke i krig. Det er jo også en stor debatt her da. Men det var jo ikke alle høyesterettsdommerne heller som visste helt om vi var i krig eller ikke. Men ja, noen vil si at det var et hevnoppgjør. Andre vil nok si at det her var et så rettferdig oppgjør som man kunne klare å få til på kort tid etter en krig. Og at det var et slags overgangsoppgjør som måtte tøye lover og også grunnlover for å kunne gjennomføres på en god måte. Nå har det kommet en bok som tar for seg hele det rettsoppgjøret og hvordan alle disse nye anordningene og det de blir dømt etter, hvordan de forholder seg til grunnloven og ulike grunnlovsparagrafer. Og de mener jo da at det ble både tøyd og brutt en del av det. Det er en interessant bok for den som er Jeg er interessert i rettsoppgjøret, hvordan det foregikk av Bård Borge og Lars-Erik Våle, da, som dere kanskje kjenner til den boka. Ja, så noe hevnoppgjør var det antageligvis, og ute i samfunnet var det i hvert fall en, sånn, skal vi si, en stemning for hevn, og det var også blitt sagt at man måtte ha et rettsoppgjør som kunne forhindre at det skjedde sånne ting som det Dagbladet ønsket seg da, at folk tok saken i egne hender fordi det ikke, folkstemningen var å straffe hardt og effektivt på den tiden der da.
Mm. Apropos feil side, så kan dere jo ta med dere en sak som er pågående. Og de norske styrkene som de andre styrkene, det var vel 51 land som deltok i Afghanistan de siste 20 årene. Men vi kunne jo snakke om vårt eget. De norske styrkene har hatt et stor forbruk av lokale afghanere, som tolka alt merkantil og rengjøringshjelp, som har valgt feil side med invitasjon av nordmenn, norske styrkene i Afghanistan. Og som hele tiden har visst at det ville komme et oppgjør med Taliban, som da oppfatter de her som har valgt feil side. Nå vet vi ikke hvordan det blir, men for 10 år siden så startet den prosessen med at vi må ta disse til Norge, vi må ta ansvar for de her nå som er så utsatt. Og da sa forsvaret og departementene og politikerne nei. Det handler da om å bruke folk. Og da kan vi ta inn begrepet feil side. Nå har det løsnet litt, og fordi at det er en internasjonal opinion, og tyskerne og amerikanerne tar hjem med ansvar. Altså de føler ansvar for det her. Og Taliban sier at de kan få reise også. Men det var feil side de valgte da også. Og vi inviterte dem.
Mm. Tore, Rolf Colin Nilsen, hvor da opplevde han det her? Jeg tenker både på, en ting er jo den formelle straffa. Han fikk ikke 5 år han satt.
Ja, han fikk var det 7 egentlig.
7, ja. Så satt han 5 år. Ja. Så er det som jeg kaller for folkets domstol da. Måten vi behandler etterpå. Hvordan...
Ja, det var både og. Det som såret han mest var at den verste straffa fikk han, eller verste håninga fikk han fra dem som han mente kjente han best, og som faktisk hadde vært relativt gode venner. Men han kom, som han selv sa, han kom seg veldig godt gjennom det der. Det var ikke, han var en sterk personlighet, og han var veldig åpen med hva han hadde gjort. Altså, han skjemtes ikke over at han hadde vært medlem av Nasjonalsamling. Det kunne ikke gjøre dem uansett. Det har han vært, så det var sannheten. Han kunne ikke ta oss, og han skjemtes ikke av at han hadde vært i den norske legionen. Det er historien han hadde gjort det. Så han prøvde så godt han kunne å stå på sine egne ben for å komme seg frem. Han hadde problemer i alt som hadde med det offentlige å gjøre. Det var helt umulig for han å få lån. For om han hadde muligheten til også å betjene lånet. Der satt det folk som kjente... Trondheim var en liten by. Alle sammen kjente alle, mer eller mindre. Og i seg selv da, så var det de små dagligdagse tingene som der, var det verste for han. At i starten så var det vanskelig. Jeg fikk ikke til å ta lån. Problematisk, hvis jeg får lån, så kan ikke jeg ta og kjøpe den bilen jeg trenger for å utvide. Men ellers så var han ikke noe særlig belemret med hån fra det folket, men altså, eller fra den generelle befolkningen. Men det var som sagt de nærmeste som kjente godt til han, de var de som var litt på han. Men han bet seg godt av seg. Han ble fornærmet, ja, men han... som han sa, hva skal jeg gjøre da? De kan jo si hva jeg vil. Jeg er med. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg har gjort det. Og det står jeg for. Han vil jo... Altså, jeg må også få påpeke at han blånekte jo på det at... Og kalle han nazist, det helt feil. Han var medlem av Nasjonal Samling. Nasjonal Samling var ikke et nazistisk parti når han ble medlem av det. Nazifiseringen som skjedde, det skjedde utover I krigen fra 43-44-45, da germanske SS fikk sitt store innslag inn her. Så han ble dypt fornærmet etter at vi hadde stått og kanskje snakket I 2-3 år, så spurte han Rolf, for at han omtalt nazisme, så spurte han Rolf, var du nazist? Da fikk jeg 2 kølsvarte øyne rett med. Har du ikke forstått en ting hva jeg har sagt, gutt? Han var ikke noen nazist. Han var en del av Nasjonal Samling. Det var den ideologien han hadde der og da, fra da han gikk inn, 1935 til 1943. Da var det, eller 1941 da, før han for inn, da var det fortsatt en del balanse I den opprinnelige politikken og ideologien som partiet hadde. Etter det så ble det mer og mer forandret.
Tida går fort, mye fortere enn jeg trodde. Hvordan skal en, altså folk tar valg som feil og gjør noe dumt. Det lett å kritisere, men hvordan skal en behandle de som gjør noe dumt, som tar valg som viser seg å være feil da? Joss Andenes, ifølge boka di da, han foreslo å straffe lederne strengt da. Mens la de andre gå. Hva tenker militærpsykologen om en sånn strategi?
Jo, det jo et lederansvar. Det jo, det ligger jo et lederansvar der. Kanskje det en sånn underhåndende anerkjennelse om at det var unge og godtroende folk som gjorde tjeneste. Så det jo moderne det I samfunnet vårt nå å føre ting til et lederansvar. Mm. Ikke ta baker for smed, det heter. Så det at man... så det er jo... Han var jo forut for sin tid, da. Han var jo det. Men noen av de her religiøse lederne, de påkalte jo noe av det som man ikke finner en plass I tidbud eller Bibelen, om det der med og at de skulle straffes, skal man ikke tilgi, da. Og tilgi, det behøver ikke å være et religiøst tilsnitt. Det kan være at nå begynner vi på nytt igjen, eller nå prøver vi på nytt og se om vi får til noe bedre. Det jo en enorm læringspsykologi som ligger bak akkurat den holdningen, I stedet for straff. Og demokratiet vårt er et av de mest høyedla demokratiene nå. Altså, vi har ikke dødsstraff I Norge, ja, men folk dreper jo seg. Ja, de gjør det, men demokratiet har ikke dødsstraff. Vi vil ikke ha det. Og alle skal få rettferdig og juridisk bistand, som Behring Breivik fikk det. Altså, alle skal få det, og skal bli hørt, og skal bli prøvd, og skal bli undersøkt. Det jo det som det moderne samfunnet. Men etter krigsoppgjøret her, bærer jo ikke noe preg om det. Det bærer jo preg om sjablong. Du får jo stagge meg nå hvis du historisk snubler her, men det var jo sånn sjablong. Man bare målte ut og fant ut om man hadde vært, og så målte man ut. Det var ikke noe mer enn det. Og så var det den evige stigmatiseringen. Jeg husker jo, det ikke lenge siden jeg møtte den siste frontkjemperen. Altså, den hadde kjent over mange år. Han døde for 5 år siden. Han falt I Leningrad og snakket om det. Han snakket om det, men han var stigmatisert. Alle tyska og snakket om at han jo nazist. Han, vet du at han nazist? Vet du det? Mm. Han ble jo sagt det. Han var jo ikke det. Han var jo frontkjemper. Og sånn var det I den bygda jeg kom fra. Og så man isolerte de og nedsnakket de og sånt. Og det ganske ille å tenke på. Det synes jeg vanskelig å svelge at forrige generasjon ikke kunne ta de imot da, en gang når de hadde sont straffa si. Altså. At de gikk rundt som... ja.
Kan det være at krig er jo brutalt, veldig brutalt. Er det rett og slett så brutalt at... Og de erfaringene gjør det stikk så dypt at det spesielt vanskelig å ta med seg den, hva kan du kalle det, en lærdom fra en krig til en ny krig som noen 10 år etterpå da. Mennesker lærer jo da på de å forbedre seg og, og gjøre ting smartere senere. Da. Men jeg stekker ikke så dypt at det setter veldig ekstra langt inne å ta med seg lærdommer der, tror du?
Ja, jeg har jo møtt veteraner og vært veldig heldig og fått den, all den erfaringen. Så det er noe av den positive siden med å være psykolog, det at du får dele i andres liv som du ikke selv kunne ha levd. Hvis man er nysgjerrig, så er det sånn. Og jeg har bare møtt de som, altså de fleste er preget av krig. Det skrever mye om det, så det bør ikke gjennomgå. Og det ingen som har fått noe gevinst av å være med i krig. Det bare tapende parter i krig. Jeg bruker å liste fire, og det synes jeg viktig å gjøre for dere også. Det opposisjonspartene, altså Taliban og NATO. Og så den tredje store taperen, det infrastrukturen, altså det kvinner og barn som prøver å drive et samfunn, mens menn slåss. Det den store taperen. Og så har du den fjerde, og det sannheten. Den dør i en krigszone. Det lyges mer enn noen annen plass i en krigszone. Så å lære noe av det, det vet jeg ikke, men det er sagt, da har vi svaret på det. Etter Første verdenskrig, så skulle det bli, det var den siste krigen, for det var så fælt. Etter den andre verdenskrig, det var den siste krigen, det var så fælt. Den kom ganske fort etter den første. Så var Vietnamkrigen, den var veldig fælt. Det skulle bli ikke noe mer krig. Nå springer Joe Biden rundt og snakker om at nå skal USA aldri mer involvere seg i internasjonale konflikter. Så nå er det slutt. Det tror vi ikke på, for altså til tross for at historikere gjør en veldig, veldig viktig jobb, så vil vi ikke ha det. Vi har, som jeg sier, fått et samfunn som består av juloppfinnere. Altså man finner opp julet som om det skulle være noe nytt hele tiden. Altså vi må begynne på nytt, vi må begynne på nytt, og det blir favorisert. Nei, det vi har lært, vi har ikke lært noen ting, men vi har fått mye skada. Altså kan si at patologidelen, altså psykiatrien og psykologien har lært mye da. Og det vi lærer det, er jo det samme. Krig er ikke bra for helsa. Det blir ikke, man blir ikke noe bedre menneske av det.
Det du sier, det siste du sa om at sannheten mister vi. Det er jo interessant, for Klassekampen har jo nå en serie som handler om Irak-krigen da, som jo var basert på en bløff da, hvor George Powell sitter og bløffer om at Hussein og Irak har masse ødeleggelsesvåpen som de ikke har da. Ok, tida gikk veldig fort. Vi tar en...
Tore har lyst til å si noe.
Skulle du si noe?
Nei, vi kan ta... Du spurte om en kan Rolf om en hadde noe. Det verste som skjedde med Rolf, det var at han taklet det å bli kalt nazisvin. Det var ikke noe så galt. Men det verste som skjedde med han hadde fått seg jobb. Da, det var faktisk nede på ved siden av det som var gamle Hotel Müller her i Trondheim. Da var det noen som hadde hengt opp, skrudd fast en svær plakat med frontkjemper eller nazijævel. Så han skulle jobbe der. Og han rekte med at okay, da gikk det inn jobben flytten. Så han gikk og snakket med sjefen der. Eller han som hadde ansatt den og fortalte hele opplegget, og han fikk beholde jobben. Det var vel kanskje det som han sa best. Altså, han tolererte det. Han godtok det ikke, nei. Men han tolererte det.